Qalampirdan gapiramiz. NATOning Rossiyani dushman deb e'lon qilish qarori Yevropada keskinlikning kuchayishiga va xavfsizlikning beqarorlashishiga olib keladi va Rossiya NATO ta'sis to'g'risidagi qonunga zid keladi. Bu haqda Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev aytib o'tdi. O'z milliy manfaatlari va suverenitetini himoya qilayotgan Rossiya AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan dushman deb e'lon qilindi. Bu doktrinal hujjatlarda, jumladan Madriddagi NATO sammitida qabul qilingan hujjatlarda ham o'z aksini topgan, deydi Patrushev milliy masalalar bo'yicha yig'ilishda. Uning eslashicha, Qo'shma Shtatlar va uning sun'iy yo'ldoshlari strategik barqarorlik sohasida Rossiya bilan konstruktiv muloqotdan bosh tortgan va Moskvaning xavfsizlik kafolatlari bo'yicha talablarini butunlay e'tiborsiz qoldirgan. NATOning harbiy infratuzilmasi chegaralarimizga yaqinlashmoqda. Sharqiy qanotda harbiy kuchlar va aktivlar faol ravishda qurilmoqda. Finlandiya va Shvetsiya alyansga qo'shilishi to'g'risida qarorlar qabul qilindi. AUKS yangi harbiy bloki yaratildi. Ushbu qarorlar va harakatlar nafaqat keskinlikning kuchayishiga va Yevropa xavfsizligining beqarorlashuviga olib keladi, balki Rossiya NATO ta'sis to'g'risidagi qonunga ham aniq zid keladi. Aytmoqchi, u de yure faoliyatini davom ettirmoqda, deydi Patrushev. Uning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar o'zining hukmronligi va o'tgan asrning oxirida qo'lga kiritgan harbiy, siyosiy va iqtisodiy ustunligini saqlab qolish manfaatlaridan kelib chiqib, Rossiyaning zaiflashishi va bostirilishiga tayandi. Patrushevga ko'ra, AQSh rahbariyatining global xavfsizlik arxitekturasi va xalqaro huquqiy tizimning yemirilishi, energiya bozorlarini qayta taqsimlash yo'lidagi yo'nalishi allaqachon jahonda harbiy siyosiy keskinlikning kuchayishiga, jahon iqtisodiyotidagi inqirozli hodisalarga, o'rnatilgan savdo-iqtisodiy aloqalar va logistika zanjirlarini buzishi, oziq-ovqat inqirozi tahdidini yaratishi, inflyatsiyaning, shu jumladan AQShning o'zida ham sezilarli o'sishiga olib keldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.